პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. 20-21 თებერვალს ბესელოს აგრარული ექსტენციის ცენტრის ორგანიზებით ბათუმში გამართება ტრენინგი თემაზე სასათბურე მეურნეობის ეფექტური მართვა. ვის შეუძლია ტრენინგში მონაწილეობა და რა საკითხები იქნება განხილული, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ბესეოს აგროსკოლის დირექტორი, ტრენერი მამუკა თურმანიძე. ბატონ მამუკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, დიდი მადლობა.
როგორც უკვე ვთქვით, 20 და 21 თებერვალი არის სატრენინგო დღეები, სადაც საუბარი იქნება სასათბურე მეურნეობის ეფექტურ მართვაზე. ცხადია, ყველა ტრენინგს აქვს კონკრეტული მიზანი და გათვლილია კონკრეტულ შედეგზე. ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ ვისთვის არის აღნიშნული ტრენინგი გათვალისწინებული, ვის შეუძლია მასში ჩაერთოს და რა ფორმით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს ტრენინგი თავიდან ბოლომდე გათვლილია, რა თქმა უნდა, შესაბამის საოჯახო მეურნეობებზე და კერძო სექტორზე, ვისაც აქვს სასათბურე მეურნეობა და ასევე ინტერესის დაინტერესების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ჩაერთონ სტუდენტებიც, შესაბამისი დარგობრივი პროფილის, ანუ აგრარული მიმართულების სტუდენტებიც და დარგის სპეციალისტები, ვინც გამოხატავს სურვილს. ეხლა იდეა, თუ რატომ ვაკეთებთ ამ ტრენინგებს, მოგეხსენებათ, რომ ბათუმის უნივერსიტეტის ბაზაზე შეიქმნა აგრარული ექსტენციის ცენტრი და ამ ცენტრის უპირველესი მიზანი არის ის, რომ ჩვენს აკადემიურ პერსონალში, უნივერსიტეტის აგრარული მიმართულების მიმართულებით დაგროვილი ცოდნის გაზიარება მოხდეს ფერმერებთან, აგრომეწარმეებთან, სხვადასხვა სპეციალისტებთან და ასე შემდგომ. ანუ ერთგვარი მესამე მისიას ეძახიან ამას, მესამე მისიის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ ამას მივცეთ სისტემური ხასიათი და შესაბამის დარგებს ვარჩევთ, რომელიც აქტუალურია დასავლეთ საქართველოსათვის. და ერთ-ერთი მათგანია სხვათაშორის მესათბურეობა. სადაც მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია დაიწყო ამ დარგის განვითარებაზე ზრუნვა, მუშაობა, არის ძალიან ბევრი სისტემური ხასიათის პრობლემებიც, შეცდომებიც, რომელთა გამოსწორებაში, რომელთა გაჯანსაღებაში, ასე ვთქვათ, გვინდა, რომ გარკვეული წილი შეიტანოს უნივერსიტეტმა თავისი ექსტენციის ცენტრით და შესაბამისად აგრარული მიმართულებით.
და როდესაც მესათბურეობაზე და იმ შეცდომებზე საუბრობთ, რაც არის ჯერჯერობით სამწუხაროდ, თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი და გვისაუბრია როგორც ერთწლიან, ისე მრავალწლიან კულტურებზე, გვისაუბრია მათი მოვლა გაშენების მეთოდებზე, თანამედროვე მიდგომებზე და ხშირად გვითქვამს, რომ არის ტრადიციული მიდგომაც, აი წინაპრებისგან გადმოცემული უნარჩვევები, თუ როგორ შეიძლება მოუაროს ადამიანმა ერთწლიან თუ მრავალწლიან კულტურას. აი სათბურებთან მიმართებაში, როდესაც მესათბურეობაც ერთ-ერთი მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის და ეს არ არის სიახლე ქართული აგრარული მეურნეობისთვის. აი აქ მაინც რა სტანდარტები არის დამკვიდრებული, რა შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში და როგორ აისახა თანამედროვე მიდგომები?
ხო, აი თქვენ კარგად იცით, რომ მესათბურეობის სექტორი, რაც არ უნდა იყოს, მაინც ახალია. კი, დიდი ხანია ამაზე გარკვეული წლებია მუშაობს, ვთქვათ.
ტრადიციულადაც აკეთებდნენ სათბურებს.
და ოდითგანვე კვალსათბურები და ნახევრად, ესე ვთქვათ, ანგარული ტიპის სათბურები იყო გავრცელებული საქართველოში, რომელიც ადრეო ბოსტნეულისა და ზანტაში მწვანელეულის წარმოებაზე იყო ორიენტირებული. ეხლა ჩვენ ამ კუთხით დიდად წინ არ წავსულვართ, სამწუხაროდ დღესაც საქართველოში არის პრობლემები წარმოების ინტენსიურ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ერთია, ვთქვათ, კვალსათბურებში და მარტივ გაუთბობელ სათბურებში ფოსნეულის წარმოება, რაც ძირითადად დამახასიათებელია იმერეთის რეგიონში წყალდუბოს მუნიციპალიტეტისათვის და მეორეა ვთქვათ მაღალტექნოლოგიური მართვა ამ შემთხვევაში და მართლაც რეალურად ამა თუ იმ სცენარისათვის თუ სახეობისთვის შესაბამისი და შესაფერისი პირობები შექმნა. ეს ორი ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული თემაა და ამ შემთხვევაში ჩვენი ტრენინგიც ზუსტად აი ამ მასალებს მოიცავს. და მინდა გითხრათ, რომ ამ კუთხით გასულ წლებთან შედარებით უკეთესობა შეიმჩნევა მესათბურეობის სექტორში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არის ძალიან ბევრი სისტემური შეცდომები, როგორც გითხარით, იგივე ნიადაგის მომზადებასთან დაკავშირებით, სარწყავი საირიგაციო სისტემების მომზადებასთან დაკავშირებით სასათბურე მეურნეობებში, კლიმატის მართვის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით ყველაზე მეტად რაც თვალშისაცემია, პირდაპირ ხდება ცალკეული კერძო მეურნეობებიდან ინტერნეტ წყაროებში მოძიებული, ესე ვთქვათ, ინფორმაციის საფუძველზე რაღაც ტექნოლოგიების დანერგვა. აი წარმოიდგინეთ, ახლა ესპანეთის სამხრეთში, ალმერია არის ასეთი რეგიონი, ანდალუზია უფრო სწორად, ალმერია ქალაქია, არის ერთ-ერთი უმსხვილესი მესათბურეობის ზონა მსოფლიოში, მაგრამ იქ არის ცალსახად სამხრეთული კლიმატი, განათებული დღეების რაოდენობა მეტია და იქ აპრობირებული ჰიბრიდების და ჯიშების მოტანა ხდება და ცდილობენ, რომ აწარმოონ აქ ჩვენთან, რომელიც უფრო ჩრდილოეთია, შედარებით მეტი ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდი გვაქვს წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ეს ერთმანეთთან შეუსაბამოა. ეს ერთი დეტალია, დეტალები ძალიან ბევრია და შესაბამისად ვცდილობთ, რომ აი ასეთი შეხვედრებით კიდე უფრო სხვანაირად დავანახოთ მეურნეებს ეს საკითხები, რომ არ შეიძლება რაღაც ტექნოლოგია მუშაობდეს დედამიწის ერთ წერტილზე და იგივენაირად ეფექტურად იმუშაოს საქართველოში. და სხვათა შორის ჩვენ კიდე დამწყებ მეურნეებს განსაკუთრებით ვეკონტაქტებით, არსებული უკვე გასაგებია და მათთან დიდხნიანი კომუნიკაცია გვაქვს, რა თქმა უნდა. აი დამწყებ მეურნეებთან განსაკუთრებით ჭიდრო კომუნიკაციაში ვიმყოფებით, რომ არ მოხდეს იგივე ხასიათის შეცდომების და ხარბეზების დაშვება საქმის დასაწყისშივე. და ჩვენი მიზანი არის საბოლოო ჯამში ამ ასე ვთქვათ ასეთი სისტემატიური შეხვედრებით, სწავლებებით და ასე შემდგომ, არამარტო ჩვენ ვაწვდით მათ ინფორმაციას, მათგანაც ბევრი ინფორმაციას ვღებულობთ, რომელზეც ხდება შემდგომ დაფიქრება, რომ ეს საკითხი კონკრეტულად ასე რატომაა და მისი სწორად გადაწყვეტის შესახებ ბევრჯერ გვიმსჯელია ერთობლივად. და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ და შევძლოთ ის, რომ რაღაცა ერთიანი, კარგად გაწერილი, ორგანიზებული მეთოდოლოგია შევიმუშაოთ, რომელიც მესათბურე ფერმერს მისცემს შესაძლებლობას, რომ კონკრეტული გეოგრაფიული არეალის ადგილის მიკროკლიმატური პარამეტრების შესაბამისად მას ჰქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გააკეთოს სასათბურე მეურნეობის განვითარებისთვის და საერთოდ კონდეს პასუხი იმ კითხვაზე, რომ იმ კონკრეტულ მიკროკლიმატურ ზონაში შესაძლებელია თუ არა საერთოდ ფიქრი სასათბურე მეურნეობის განვითარებაზე, რომ ისედაც მწირი რესურსები აქვთ ჩვენს მეურნეებს და თუ მოიძიებს ის სადმე ფინანსებს, ან დაზოგავს, ან მოაგროვებს, ან ბანკიდან გამოიტანს, არ მოხდეს არასწორად მისი ხარჯვა და ინვესტირება, რომელიცაც მერე პერსპექტივა არ ექნება შედეგების მიღების თვალსაზრისით. და თუ ჩვენ ამას მივახცევთ, ძალიან ძალიან ვიტყვი, რომ ბედნიერები ვიქნებით პირველ რიგში და შედეგიც მიღწეული იქნება ბუნებრივია.
ბატონ მამკა, ახლა დეტალურად რო გითხრათ, რა საკითხებზე აპირებთ აქცენტების გაკეთებას იმ ტრენინგზე, რომელიც 20-21 თებერვალს გამართება და სადაც ჯერ კიდევ აქვთ ფერმერებს დარეგისტრირების შესაძლებლობა. ცხადია, ეს ყველაფერი მათთვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად უსასყიდლო. და შესაბამისად ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია, ხვალ დღის ბოლომდე არის რეგისტრაცია შესაძლებელი და მათ მარტივად ლინკზე გადავლენ თავიანთი სახელი, გვარი, მუნიციპალიტეტის სოფელი და საკონტაქტო ინფორმაცია უნდა ჩაგვიწერონ, რომ ჩვენ მივმართოთ მათ. თუ რა თქმა უნდა შეგროვდა მეურნეების დაინტერესებული ადამიანების დიდი რაოდენობა, ჩვენ ამას გავყოფთ ჯგუფებად და შემდგომ გავაგრძელებთ, ამ იქეთ აკვირაშიც გადავიტანთ თქვათ და მეორე ჯგუფს თუ მესამე იქნება, რამდენიც იქნება, ჩავატარებთ სისტემატიურად ამ ყველაფერს. რაც შეიძლება ახლა საკითხებს.
და აქვე ჩაგეკითხებით მაშინ, ვიდრე საკითხებზე გადახვიდოდეთ, რეგისტრაცია უკვე მიმდინარეობს და როგორია ინტერესი აღნიშნული ტრენინგისადმი დაახლოებით რამდენი ფერმერი დარეგისტრირდა უკვე?
სხვათა შორის საკმაოდ ნორმალური აქტიურობა გვაქვს ამ ეტაპზე. დღეს დილის მდგომარეობით 40-მდე ფერმერია უკვე რეგისტრირებული, რაც საკმაოდ კაი ციფრია, იმიტომ რომ მაინც ჩვენი კიცით ჩვენი ფერმერების და მეწარმეების დამოკიდებულება ტრენინგებისადმი, რომ მაინდავენს აქტიურობით არ გამოირჩევიან და ხშირ შემთხვევაში გვიწევს უფრო ჩვენი კომუნიკაციის ხარჯზე ჯგუფების შედგენა, თუმცა ამ შემთხვევაში სრულიად თვითონ 40-მდე ადამიანია შეგროვებული და კიდევ ერთხელ გამეორდები, თუ დაემატება გაგვიხარდება და გავყოფთ ჯგუფს და ვიმუშავებთ ცალ-ცალკე ჯგუფებთან. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ თემატიკას, რა თქმა უნდა ორი დღე არ არის ფუნდამენტალური ცოდნისათვის საკმარისი, ჩვენ ამას კარგად ვათვიცნობიერებთ, ამიტომ თვითონ ტრენინგი მაქსიმალურად გამოვათავისუფლეთ ზედმეტი თეორიული ინფორმაციისაგან და აქ იქნება მხოლოდ პრაქტიკაზე, კონკრეტულ შემთხვევებზე, ფაქტებზე, სამუშაო გარემოში მიღებულ გამოცდილებაზე ინფორმაციის მიწოდება. ამ შემთხვევაში მე თვითონ მაქვს ესე ვთქვათ გამოცდილება, რომ დაახლოებით 8 წლის განმავლობაში მუშაობდი სასათბურე მეურნეობაში აგრონომად. ვიყავი გადამზადებაზე თურქეთში, ისრაელში, ნიდერლანდებში და შესაბამისად ის და ჩვენი კონკრეტული მაგალითების შედარებაც მოხდება. ამ ეტაპზე ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ეფექტური ვიყოთ სათბურის მართვის პროცესში და თქვა თუ იგივენაირად ფერმერმა როგორ შეიძლება ეს გადაიტანოს საკუთარ მეურნეობაში. საკითხი მოიცავს ძირითადად, აი მაინც შევეხებით ჩვენ სათფურის კონსტრუქციის სწორად მომზადებას, იმიტომ რომ ჯგუფში ახლა ჩვენ რო გადავამოწმეთ, ყავს ფერმერები, რომლებიც სულ ახლა იწყებენ მეურნეობრიობას, ესე ვთქვა, როგორი კონსტრუქცია უნდა იყოს. ჩვენ მათ ვასწავლით, რომ როგორ დათვალონ თოვლისადმი, დაწოლისადმი, ქარისადმი და სხვადასხვა გარემოს ექსტრემალური პირობებისადმი განძლი კონსტრუქცია როგორ შექმნან. ამას ვასწავლით, რა თქმა უნდა, რომ მე არ გაუჭირდეთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება ასევე ნიადაგის მომზადება, გარდა ნიადაგის ასევე ხელოვნურ სუბსტრატებში კულტურის წარმოება. ასევე გვინდა რომ ფერმერებს გაუზიაროთ ინფორმაცია იაფი, მაგრამ ამასთანავე ეფექტური საირიგაციო და საფერტიგაციო, ანუ სასუქების შემტანის სისტემების შესახებ, როგორ ხდება მათი აწყობა. და ასევე უკვე მე უკვე შემდგომ გადავალთ სათფურში კონკრეტულად რამდენიმე კულტურა ავიღებთ, აი ნაყოფის მომცემი შეიძლება კიდრი პამიდორი ავირჩიოთ და მწვანელეულიდან სალათის ფოთოლი და ზოგიერთი მწვანელეული, მათი წარმოების სპეციფიკა, ერთ ძირზე და ერთ კვადრატულ მეტრზე დაყვანით რამდენი გრამია სასუქის შესატანი, რა დროს, ზრდის ფაზების მიხედვით, როგორ უნდა მოხდეს დიფერენცირება და ცვლილება სასუქების შეტანასთან დაკავშირებით, წყლის შეტანასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გაზომოს მეურნემ ტენი ნიადაგში და როგორ მიიღოს გადაწყვეტილება, მორწყოს თუ არ მორწყოს და ასე შემდგომ. და ასევე გავივლით საკითხებს მცენარეთა ინტეგრირებულ დაცვასთან დაკავშირებით, რომელიც მისცემს ფერმერს იმის საშუალებას, რომ აგროტექნოლოგიასთან ერთად მან წარმატებით მართოს მავნებელ დაავადებებიც, ისე რომ არ მოუვიდეს ზედმეტი ქიმიით გადატვირთვა. და პლუს ამას ჩვენს პირად გამოცდილებასაც გაუზიარებთ პესტიციდების ჩანაცვლებას საკითხთან დაკავშირებით. რამდენიმე სასარგებლო მწერი გვყავდა სათფურებში შემოყვანილი, დავაყენეთ და ჩვენ გავაკეთეთ როგორც აგრონომიული, ეკოლოგიური, ასევე ეკონომიკური შეფასებები, რომ პესტიციდების გამოყენებით თქვათ გარკვეული მავნებლების რეგულირება რა ჯდებოდა და რა ეკონომიკური ეფექტი იქნა მიღებული და სასარგებლო ბიოლოგიური
მწერების გამოყენება რა შედეგი და რა შედეგი. მაგრამ სად ხდება ამ წერების გამოყვანა?
ეს რა თქმა უნდა, ისევე როგორც პესტიციდები შემოდის იმპორტით ჩვენს ქვეყანაში, ასევე ზუსტად არის რამდენიმე მწარმოებელი მსოფლიოში, კოპერტი, ბიობესტი, ვთქვათ ბიობი, რომლებიც პესტიციდების, თითქმის პესტიციდების ანალოგიური შეფუთვით აწარმოებენ მსგავს მწერებს და სპეციალური პატარა მაცივლებით იგზავნება და შეუძლია ფერმერს, ვთქვათ თუ მას ყავს სასათბურე მეურნეობაში ფრთათეთრა, თან მაგალითად თამბაქოს ფრთათეთრა, პესტიციდების ნაცვლად შეუძლია შემოიყვანოს ეს რამდენიმე ოჯახი და გაუშვას ფრთათეთრა საწინააღმდეგო.
ბატონო მამკა, მაგრამ ვიდრე ამას გააკეთებს, უნდა იცოდეს, ხო, რა რომელ მავნებელთან აქვს შეხება
და
რამდენად ხშირად მემართავენ ამისთვის ლაბორატორიებს ან სპეციალისტებს ფერმერები, რომ ზუსტად იცოდნენ თუ რა ხდება მათ სასათბურე მეურნეობაში.
სამწუხარო გარემოება ის, რომ ლაბორატორიებს თითქმის არ მიმართავენ. უფრო გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ ისინი უფრო კერძო კონსულტანტებთან და ექსტენციის სამსახურებთან იჭერენ, ესე ვთქვათ, კომუნიკაციას. ესეც მიღწევა, იმიტომ რომ ვიყავით ჩვენ ეტაპზე, რომ საერთოდ ამ ადამიანებთანაც არ ხდებოდა, ანუ სპეციალისტებთანაც არ ხდებოდა კონტაქტი და თვითონაც ღებულობდნენ თვითდემურად რაღაც გადაწყვეტილებას, რომელიც ბუნებრივია არ იყო ეფექტური შემდგომ, მაგრამ იმ დონეზე მივედით უკვე, რომ ესე ვთქვათ, ექსტენციის და კონსულტანტების ჩართულობა ამ საქმეში არის. რაც ბუნებრივია, ფერმერს ეხმარება იდენტიფიცირების საკითხში სერიოზულად. მაგრამ ეს არის ერთი დონე, უფრო მაღალ დონეზე ასასვლელად ჩვენ გვჭირდება სერიოზული ლაბორატორიული კვლევითი, ესე ვთქვათ, მომსახურება. და აქვე ინფორმაციისთვის მინდა გავაკეთო, რომ ეს ყველაფერი უკვე კარგად დაიწყო ბათუმის უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტმა, რომელიც ქობულეთში მდებარეობს. და თუ ფერმერებს თქვათ, ექნებათ გარკვეული საკითხები, რომელსაც ვიზუალური თვალსაზრისით ვერ განსაზღვრავენ, ვერ მოახდენენ იდენტიფიცირება ცალკეული მავნებლის თუ დაავადების, შეუძლიათ ნიმუშები სპეციალისტების ჩართულობით მიიტანონ ამ ინსტიტუტში და მოხდება უფრო სიღრმისეული კვლევა და ბუნებრივია ანალიზის პასუხები გამოცდის ოქმის სახით მიეწოდებათ კიდეც. ანუ ეს მომსახურებაც ასე თუ ისე ახალად ვითარდება, შეიძლება არ იყოს 100%-ით სრულფასოვანი და ყველაფერს ვერ იკვლევდეს, მაგრამ ესეც დიდი გადადგმული ნაბიჯია და მე განსაკუთრებით ხაზგასმა მინდა გავაკეთო უნივერსიტეტის როლი. ანუ უნივერსიტეტმა ბოლო წლებში ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგა ამ თვალსაზრისით, რომ ის იყოს ცოდნის და აი ლაბორატორიული კვლევითი შესაძლებლობების ერთ-ერთი მიმწოდებელი და ღერძი რეგიონში, არა მარტო რეგიონში, ქვეყნის მასშტაბით.
თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ მოიშველებთ თქვენს საერთაშორისო გამოცდილებას და რამდენიმე ქვეყანაში იყავით იმისთვის, რომ უკეთესად გაცნობოდით სასათბურე მეურნეობის ფუნქციონირებას. მაინც რომელმა ქვეყანამ, რომელი ქვეყნის გამოცდილებამ დატოვა თქვენთვის ესეთი წარუშლელი შაბი ჩდილება და რის გამოყენებას ფიქრობთ მიზანშეწონილად ჩვენს რეალობაში? აი თქვენ მაგალითით ახსენეთ, რომ ის მეთოდები, რაც ერთ ქვეყანაში აპრობირებულია, შეიძლება არ იყოს ისეთი სარგებლის მომტანი ჩვენს ქვეყანაში, რაც იქ არის.
ხო, აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვათ, რომ ძალიან აი ლიდერები არიან ნიდერლანდები. მე მქონდა წლების განმავლობაში დაახლოებით 5 წელი და მეტი ისეთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი ყავდა ნიდერლანდებიდან ექსპერტი, რომელიც კონსულტაციებს გვიწევდა სათბურების მართვასთან დაკავშირებით და ეს იყო მთელი სპექტრი სასუქების სწორად შეტანა, წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, პესტიციდების გამოყენება და მართლაც ამ ყველაზე მეტად ახლა სხვა ანალოგიური ტიპის ექსპერტებთანაც ჰქონდა შეხების წერტილი, ეს იყო თურქეთიდან და ესპანეთიდან. ნახეთ რა მოხდა, ყველაზე საინტერესო. აი თურქებმა და ესპანელებმა მათი მოდელი მოიტანეს პირდაპირ და დაიწყეს იმის განხორციელება. მაგრამ ნიდერლანდების შემთხვევაში მოხდა განსხვავებული რამ, როდესაც ეს სპეციალისტი მოვიდა ჩვენთან, ეს დაახლოებით ხდება 10 წლის ცოტა მეტი უკან, მათ გამოითხოვეს დასავლეთ საქართველოს იმ კონკრეტული სასათბურე მეურნეობა, სადაც მდებარეობდა, აი ამ გეოგრაფიული არეალის მიხედვით მთელი რიგი კლიმატური პარამეტრები, რამდენი იყო მზის ნათება წლის განმავლობაში საათების მიხედვით, ატმოსფერული ნალექები მილიმეტრებში, თოვლის რისკები თუ იყო, სეტყვის, ქარი, საიდან ქროდა და რა მიმართულებით. და აი ეს მთელი ეს მონაცემები, არ გეგონოთ 1-2 წლის მონაცემები, ეს 10-15 წლის მონაცემები დაყნობით მოხდა გადათარგმნა, დაამუშავეს მათ და სპეციალურად აი ამ რეგიონისათვის შეიმუშავეს ფორმულა, რომ ანუ ეხლა შეიძლება სადღაც ამსტერდამთან ახლოს სასათბურე მეურნეობებს სულ სხვა პირობები აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ სათბურეა და შიგნით ხელოვნურად ხდება მართვა პროცესების, ის ხომ მაინც გარემოზე მიბულია და შესაბამისად აი აქედან გამომდინარე აი ამ მონაცემების დამუშავების საფუძველზე მათ შემოგთავაზეს ცალკეული ფორმულა, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო მცენარის ზრდა განვითარებაზე ვთქვათ მუშაობა, იგივე მავნებელ დაავადებები, როდის უფრო იქნებოდა აქტიური და მაღალ ფაზაში და როგორ მომხდარიყო პესტიციდებით შესვლა და წამლობითი ღონისძიებები, და მე გამოვარჩევდი აი ამ მიდგომას. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე პრაქტიკული მიდგომა, რომელიც კი არ გთავაზობს ბრმად მის მიღწევებს და ტექნოლოგიებს, რომელიც ჩამოთვლილ ქვეყნებს ყველას ძალიან მაღალი აქვს და ნეტამ როდის დავეწევით ესეც არ ვიცით რა, მაგრამ
ეს კონკრეტული ანალიზი საფუძველზე
ხდება. აი კონკრეტული ანალიზი გააკეთეს აი იმის მიხედვით და ზუსტად სულ მაგას ვამბობ, ყველა მესათბურეს, ყველა მეურნეს ვეუბნები, რომ მოდი რა ვქნათ, იცი აი ქაღალდის ფურცელზე დავრგე რაღაცა, მივიღე ეს აი რაღაცა და გავყიდე ეს მარკეტში და მივიღე ეს შემოსავალი, ეს არ არის რელევანტური. ჩვენ კონკრეტულად უნდა შევხედოთ კონკრეტულ გარემოს, შევისწავლოთ ნიადაგი, ის მთელი კომპლექსი, რაც ჩამოთვალე კლიმატური პარამეტრების, და ამის მიხედვით გავთვალოთ, რომ იქნება თუ არა მეურნეობა აქ წარმატებული. და ეს უკვე თვითონ მეურნესათვისაც და შესაბამისი დარგისთვისაც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. თავსდავი, რა თქმა უნდა, შეცდომები იქნება, ამას 100%-ით ვერ გამორიცხავთ, მაგრამ ეს იქნება თავის დაზღვევა, ძალიან დიდი სამუშაო იქნება, რომ არასწორი ინვესტიცია არ მოხდეს, მერე იმედგაცრუება არ მოხდეს. აი ქალბატონო, ინგა, ყველაზე ტკივნეული სოფლის მეურნეობაში არის იმედგაცრუება. როდესაც ფერმერი მაღალი მოტივაციით,
მოლოდინებით
იწყებს საქმეს და ვერ ამართლებს ის საქმე. შემდგომ ერთგვარად ეს ხდება
და ამ შემთხვევაში მაინც მთავარი მიზეზი რა არის? ერთის ხვრიუ ფერმერი ძალისხმევას არის იშურებს. ცდილობს რომ მაქსიმუმი ჩადოს ამაში ყველაფერში, მაგრამ ვერ ღებულობს იმ შედეგს, რაც უნდა მიიღოს. აი მიზეზი სად უნდა ვეძებოთ ამ შემთხვევაში?
მე ვფიქრობ, რომ
ფერმერი დარწმუნებულია, რომ ყველაფერს სწორად აკეთებს.
ხო, ის რა თქმა უნდა ყოველთვის მართალია და
დარწმუნებულია. არა, რეალურად ცდილობს რომ მაქსიმუმი ჩადოს.
რომ გააკეთოს მაქსიმუმი.
დიახ.
მიზეს მე ვხედავ აი ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენი განუვითარებლობაში, არასათანადო გამოცდილებაში, რომელიც არ გვაქვს, და ასევე განათლების დონე. ეს ყველაფერი მოდის სწორი მუშაობით წლებთან ერთად სოფლის მეურნეობაში. წარმოიდგინეთ, ერთი დაშვებული შეცდომაც უკვე ძალიან ცვლის ყველაფერს. ბუნებრივია, ფერმერი როდესაც იწყებს დიდი ემოციით და ინტერესით რაღაც საქმიანობას, თუნდაც მესათბურეობის მიმართულებით, მას თუ არ ყავს შესაბამისი ინფორმაციით, ცოდნით, პრაქტიკული გამოცდილებით აღჭურვილი ადამიანი გვერდით, ის ბუნებრივია იმას 1000 წყაროებიდან მოძიებული მასალების საფუძველზე აკეთებს და ღებულობს რაღაც გადაწყვეტილებებს და ვერ დგება სათანადო შედეგი. ან ძალიან უნდა გაუმართლოს, რომ კარგი შედეგი დადგეს.
მაშინ როგორ უნდა მოიქცეს, როდესაც თავშად ეყრნობა იმ წყაროებს? ინტერნეტ სივრცეში უამრავი მასალის მოძიება შეიძლება დღეს და ცდილობს რაღაცა იქიდან გადმოიღოს, მაგრამ გამოსავალი სად უნდა იპოვოს ფერმერმა? იმას ენდობრმად შედეგი ვერ მიიღო, რაღაცა ისე ვერ გააკეთა, ან თვითონ თვლის რომ სწორად გააკეთა, მაგრამ არ აღმოჩნდა რომ ასე უნდა გააკეთებულიყო, შედეგი ისე ვერ მიიღო.
გამოსავალი არის ერთადერთი, რომ მაქსიმალურად ვეცადოთ უნდა ნახოთ პრაქტიკული მაგალითი. ნახოთ იმ პროფილის მეურნეობა.
ჩვენს რეალობაში რა ხდება? ბატონო მამკა, აჭარაში ამ ხრივ არსებული სიტუაცია იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ დაუშვათ დაინტერესებული ფერმერი მივიდეს ისეთ ფერმერთან, ვისაც ყველაფერი ხუთიანზე აქვს აწყობილი.
ძალიან ცოტა სხვათა შორის, მაგრამ მაინც არიან გამონაკლისები, რომლებთანაც მისვლით და კომუნიკაციით შესაძლებელია ადამიანის სწორ გზაზე დადგეს. და პლუს ამას მე უნდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ ჩვენი აგრარული ექსტენსიის გვერდი ადვილად იძებნება ინტერნეტშიც და Facebook-შიც. და არა მარტო ჩვენს თქვათ აქტივობებს, გამოქვეყნებულ მასალებს დაეყრდნენ, უშუალოდ იქონიონ პირდაპირი კომუნიკაცია ჩვენ სპეციალისტებთან. ჩვენს გავყვებით კონკრეტული პროფილის და მიმართულების მეურნეობებს მოუნახავთ მაგალითისთვის, რომელთანაც შემდგომ ააწყობს კომუნიკაციას და ეს ერთიმეორეს უფრო გადაგვაზღვებს, შეგვიმცირებს რისკებს, მე ასე ვფიქრობ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ფაქტორი გასათვალისწინებელია სახელმწიფო პროგრამებშიც. თქვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ადრეც თქვი, ჩვენ როდესაც დავიწყეთ პროგრამების განხორციელება, დიდი დრო არ გქონდა, რომ მომხდარიყო რაღაცეების შეფასება და ფერმერული მეურნეობებისათვის შეთავაზება. ეხლა უკვე ის დროა, რომ ნებისმიერ პროგრამას, რასაც განახორციელებს სახელმწიფო, მე ვფიქრობ, ვალდებული უნდა იყოს, რომ მან კონკრეტული პრაქტიკებული გამოცდილებების გათვალისწინებით განახორციელოს ეს ყველაფერი. და გააკეთოს ისე, რომ თავიდანვე პროექტის განხორციელებაში ჩართული იყოს შესაბამისი მხარეები, ეს იქნება ლაბორატორიები, კვლევითი ცენტრები თუ სპეციალისტები და მათ შორის პრაქტიკული ფერმერებიც. არ არის სრულიად, ასე ვთქვათ, უცნაური, რომ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში კონკრეტული დარგის მიმართულებით ჩართული იყოს კერძო სექტორის გამოცდილი პერსონალი. რა, მე ვერ ვხედავ ვერანაირ პრობლემას. ეს ჩვენ გადაგვაზღვევს მაქსიმალურად და შესაბამისად არა მარტო სახელმწიფო პროგრამებზე მაქვს, ზოგადად შეიძლება ადამიანმა საკუთარი ინიციატივით უნდა სასათბურე მეურნეობის არჩევა თუ ციტრუსის ბაღის გაშენება თუ მოცვის ბაღის გაშენება. ეს ჩართულობა მრავალმხრივ ან იმ შედეგებამდე მიგვიყვანს, რომ ვიტყვით, რომ აქ არ შეიძლება ამის გაკეთება და დაიზოგება ეს თანხები და მოხმარდება სხვაგან, სხვა მეურნეობების განვითარებას, ან იგივე ადგილზე სხვა დარგის და სხვა პროფილის განვითარებას. ან ვიტყვით, რომ აქ ეს ამის გაკეთება ამ კონკრეტული საკითხი შეიძლება, მაგრამ გასასწორებელია გარკვეული საკითხები. ანუ ეს უფრო ჭეშმარიტების გზაზე დაგვაყენებს და შესაბამისად ხარვეზები მაქსიმალურად ამოიფხვრება და ჩვენც ახლა აგრარული ექსტენსიის ცენტრი ძალიან გახსნილები ვართ, ღია ვართ. ვცდილობთ, რომ რაიმეს თუ ვამბობთ ფერმერებთან, ეს არის დიდი პასუხისგებლობა. მე რა, რომ უსასყიდლოდ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. ჩვენ ვფრთხილდებით ჩვენს იმიჯს, იმიტომ რომ ხვალდაზეკ შეიძლება ფერმერმა ჩვენზე დაყრდნობით რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს და ვერ დადგეს კარგი შედეგი, მერთვა დაგვიფაროს. ეს ჩვენს იმიჯზე, ამ შემთხვევაში ჩვენს ირგვლივ ვინც სპეციალისტები არიან, იმათ იმიჯზე დიდ დარტყმას მოახდენს და ეს არავითარ შემთხვევაში არ გვაწყობს პირველ რიგში და მეორე ინტერესი ის გვაქვს, რომ დარგი ვითარდეს, რა თქმა უნდა. და ბუნებრივი ამ კუთხით მაქსიმალურად გახსნილები ვართ, ჩვენც ვითარდებით და გვინდა, რომ აი ამ საქმიანობაში ჩავითრიოთ მთელი აგრარული სექტორის შესაბამისი დარგების მიხედვით. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო მესათბურეობაზე, ლურჯ მოცვზე, ჩვენ გეგმავთ ბევრი სხვადასხვა აქტუალური დარგების თუ სტრატეგიული კულტურების მიხედვით მსგავსი ტიპის ნახევრად თეორიული, ნახევრად პრაქტიკული ტრენინგების ჩატარებას.
ტრენინგი, რომელიც 20 და 21 თებერვალს იმართება, აი, ცხადია ორდღიანია და ითვალისწინებს თუ არა პრაქტიკულ კომპონენტს.
კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ბათუმის უნივერსიტეტის თამარის დასახლებაში გვაქვს სასათბურე მეურნეობა, რომელიც ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მხარდაჭერით, ესე ვთქვათ, модернизация გაუკეთეთ, გადავაწყეთ ახალ ტექნოლოგიებზე და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ იქ ჩვენ დაგვენერგა ისეთი ტექნოლოგიები, რომელთა მეურნეობებში გატანა იქნებოდა შესაძლებელი. ანუ გავაკეთეთ თანამედროვე ტიპის საირიგაციო, საფერტიგაციო სისტემა, რომელიც არის თანამედროვე ტელეფონებითაც მართვადი და სხვათაშორის არ არის ისეთი ძვირი, რომ ვთქვათ, ამ დარგით დაინტერესებულმა ფერმერმა ვერ მოაწყოს. გავაკეთეთ ასევე ხელოვნური субстратზე კულტურის მოყვანის ტექნოლოგია, გავაკეთეთ მცირე მიკროკლიმატური პარამეტრების კონტროლის ტექნოლოგია და ეს ყველაფერი გვინდა, რომ ვაჩვენოთ. ეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად განკუთვნილია სტუდენტებისთვის და ახალგაზრდებისთვის, მაგრამ მსგავსი სწავლებების დროს ფერმერებსაც გვინდა გვაჩვენოთ. ანუ ჩვენ რასაც მოუყვებით ახლა ტრენინგზე თეორიულ ნაწილში, კონკრეტულად რომელი მილი როგორ გადაება ერთს, ლითონის კარკასი როგორი უნდა იყოს, რა სიმსხოსი, როგორ დაწოლას გაუძლოს, ფერტიგაცია როგორ უნდა წარიმართოს, როგორ მოხდება მისი ელექტრონული მართვა, სასუქების გახსნა, შერევა და ეს ყველაფერს იქ პრაქტიკულად ვაჩვენებთ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მათვისაც საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, რაც არ უნდა თეორიულად ბევრი ველაპარაკოთ, შეიძლება ეს იყოს კარგად დალაგებული დავარცხნილი პრეზენტაცია, მაგრამ პრაქტიკული ნაწილი უფრო დიდ ინფორმაციას და ცოდნას გაატანს ფერმერებს და ბუნებრივია ეს კომპონენტიც კარგად გვექნება წარმოდგენილი.
და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ხოლ საღამომდე აქვთ დაინტერესებულ ფერმერებს რეგისტრაციის გავლის შესაძლებლობა და ტრენინგში მონაწილეობის მიღება. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ, 20 და 21 თებერვალს ბესევოს აგრარული ექსტენციის ცენტრის ორგანიზებით ბათუმში გამართება ტრენინგი თემაზე სასათბურე მეურნეობის ეფექტური მართვა. ტრენინგზე განხილული იქნება სათბურების მშენებლობის, ნიადაგის მომზადების, ხელოვნური სუბსტრატების გამოყენების, მიკროკლიმატ კონტროლის და კულტურათა ინტენსიური მოვლა მოყვანის საკითხები. სწორედ ამ თემებზე ისაუბრა დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარმა, კონტაქტის სტუდიაში იყო ბესეოს აგროსკოლის დირექტორი, ტრენერი მამუკა თურმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.